ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai ออสเตรเลียกำลังจะเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางด้านภาษามากขึ้นจากการสำรวจสมโนประชากรครั้งล่าสุดพบว่าประชากรที่พูดภาษาอื่นๆที่บ้านนอกเหนือจากภาษาอังกฤษมีจำนวนเพิ่มขึ้นเราจะไปฟังเรื่องราวจากชุมชนที่มีความหลากหลายทางภาษามากที่สุดของออสเตรเลียกันค่ะคุณลิเดียเฟงผู้สื่อข่าวของ SBS Radio มีรายงานเรื่องนี้คุณชยาดาพาวทีมงาน SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ที่ศูนย์การเรียนรู้ปฐมวัย Smart Cookies ในทางตะวันตกของเมืองซิดนีย์มีนักเรียนมาจากหลายเชื้อชาติโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้ๆกับ Regent Park ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางภาษาแห่งหนึ่งจากการอ้างอิงของตัวเลขในการสำรวจสมโนประชากรครั้งล่าสุดที่โรงเรียนนี้มีครูที่สามารถพูดสองภาษาเช่นครูที่สามารถพูดได้ทั้งภาษาเวียดนามและอังกฤษหรือครูที่พูดได้ทั้งภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษประจำอยู่ซึ่งจะทำให้เด็กๆรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านคุณฮานิอิบราฮิมผู้อำนวยการของศูนย์ปฐมวัยแห่งนี้ได้กล่าวว่าการที่มีครูสองภาษาในโรงเรียนนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเพื่อที่เราจะแน่ใจว่าเด็กๆซึ่งไม่ได้พูดภาษาอังกฤษที่บ้านนั้นจะรู้สึกผ่อนคลายที่โรงเรียนอนุบาลแห่งนี
้ There are certain words they relate to in different language in their home tongue language
มันมีคำศัพท์บางคำที่พวกเขาสามารถเกี่ยวโยงกับภาษาต่างๆที่พวกเขาพูดที่บ้านได้และมันก็กลายมาเป็นสิ่งที่มีประโยชน์เมื่อเรามีครูที่พูดภาษานั้นๆได้ด้วยคุณอิบราฮิมชี้แจงคุณอิบราฮิมยังได้กล่าวต่อไปอีกว่าการที่จะหาครูที่มีความเหมาะสมนั้นเป็นความท้าทายแต่มันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินงานวันต่อวันของศูนย์เด็กเล็กแห่งนี้
I have a number of parents here who can't speak English.
ผมมีผู้ปกครองจำนวนมากที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้และมีทางเดียวที่จะสื่อสารกับพวกเขาได้ก็คือการพูดภาษาอาหรับคุณอิบราฮิมเปิดเผยในปี2011ชาวออสเตรเลียที่พูดเฉพาะภาษาอังกฤษที่บ้านมีจำนวนถึง 77%แต่เมื่ออ้างอิงจากการสำรวจสมโนประชากรล่าสุดพบว่าตัวเลขของผู้ที่พูดภาษาอังกฤษอย่างเดียวนั้นลดลงเหลือเพียง 73% เท่านั้นในปัจจุบันภาษาจีนแมนดารินเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดนอกเหนือจากภาษาอังกฤษเป็นจำนวนถึง 2.5% ซึ่งนำหน้าภาษาอาหรับซึ่งมีจำนวน 1.4% และตามมาด้วยภาษาจีนกวางตุ้งและภาษาเวียดนามที่มีจำนวนถึง 1.2% ในเขต Regent Park นั้นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของประชากรที่พูดภาษาอื่นๆนั้นมีจำนวนสูงกว่าตัวเลขที่ประเมินโดยการสำรวจสัมมโนประชากรระดับชาติโดยที่ประชากรจำนวนแค่ 15% เท่านั้นที่พูดภาษาอังกฤษที่บ้านคุณอดามาคามาราจากคัมเบอร์แลนด์คาวซูได้เปิดเผยว่าองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ปรับตัวให้เข้ากับความหลากหลายของชุมชน
Our staff need to be aware of the local cultures, some of the communication styles.
สมาชิกของเราต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมต่างๆของท้องถิ่นอย่างเช่นรูปแบบของการสื่อสารต่างๆเมื่อทำงานกับผู้คนที่มาจากต่างวัฒนธรรมเช่นการจ้องมองตรงๆหรือการจับมือเป็นต้นคุณอดามาคามาราอธิบายแต่ว่าการที่มีชุมชนที่มีความหลากหลายทางด้านภาษานั้นไม่ได้หมายความว่าออสเตรเลียจะเอาใจใส่กับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์นี้คุณทิมเมฟิลประธานผู้บริหารของมูลนิธิเอเชียเอดิเคชันได้กล่าวว่าในการเรียนภาษาที่สองในโรงเรียนมัธยมไม่ได้ถูกเน้นย้ำความสำคัญอย่างที่ควรจะเป็น
We need to address this cultural imbalance or this monolingual dominance
เราต้องยอมรับว่าการที่วัฒนธรรมที่ไม่เท่าเทียมและการที่มีภาษาหนึ่งภาษาใดที่มีความสำคัญมากกว่าและรวมไปถึงทัศนคติที่มีต่อระบบการศึกษาของเรานั้น ทำให้การเรียนภาษาที่สองไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นในหลักสูตรการเรียนการสอนของออสเตรเลียคุณทิมเมฟิลแสดงความเห็นเขากล่าวต่อไปว่าภาษาที่สองนั้นจะทำให้ประเทศออสเตรเลียเป็นที่ดึงดูดของตลาดแรงงานซึ่งมีความต้องการมากขึ้นในภาคธุรกิจในเอเชีย
The better we do that, the more complete a society will be, the more ability we'll have.
ถ้าเราสามารถทำมันได้ดีเท่าไหร่มันก็จะทำให้สังคมของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นเราจะมีความสามารถมากขึ้นที่จะควบคุมธุรกิจในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเอเชียซึ่งตอนนี้เป็นแหล่งผู้อพยพย้ายถิ่นที่เข้ามาในออสเตรเลียมากที่สุดคุณทิมเมฟิลแนะนำส่วนการสำรวจข้อมูลจากเซนซัสพบว่าในประเทศออสเตรเลียมีคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนถึง 54,661 คนและพบว่าพื้นที่ที่คนไทยอาศัยอยู่มากที่สุดในออสเตรเลียคือชุมชนรอบๆเมืองซิดนีย์ซึ่งมีจำนวนถึง 2,245 คนรองลงมาคือเขตเฮมาร์เก็ตซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวน 1,490 คนส่วนในเรื่องภาษานั้นพบว่าคนไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษได้ดีซึ่งมีจำนวนถึง 46%โดยที่มีคนไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้จำนวน 1.4% คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนของตัวเองได้ที่ www.sbs.com.au แล้วค้นหาคำว่า Census Explorer ซึ่ง Census Explorer นี้เป็นเครื่องมือประมวลผลซึ่งวิเคราะห์ได้มากกว่าตัวเลขสถิติคุณสามารถจะค้นหาได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนและเรามีความเป็นอยู่อย่างไร